Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Artikl 19 Britan adam hukuklary guramasynyň dünýäde beýan azatlygynyň ýagdaýy boýunça çap edilen soňky hasabatyna Türkmenistan 161 ýurdun arasyna ýygyn 3-nji setirde ýerleşdirildi. Global Expression Report 2023 dünýä ýurtlaryna adamlaryň pikir azatlygyny, pikirlerini aýtmak, beýan etmek azatlygyny we maglumat azatlygyny seljerýär. Türkmenistan Ýewropa we Merkezi Aziýa sebitine 49 ýurdun arasyna Belarusdan soň iň ýazak horna ýeledi. Dünýä ýurtlarynyň arasynda diňe 161-nji ornak Demirgazy Koreýadan we 160-njy ornak Siriýadan öňe saýlanyp bildi. Halkara hasabatda Türkmenistan ýygyn 3-nji, Belarus ýygyn 4-nji orna ýeledi. Hasabatda ýurtlardaky beýan azatlygynyň ýagdaýy açyk az çäklendirilen ýokary derejede çäklendirilen we krizis diýen 5 kategoriýa bölünipdir. Şeýle-de ýurtlara 0 baldan 100 bal üçin baha berilýär. Iň pes baha 0, iň ýokary baha 100 bal hasap Planiar Türkmenistan bir wal bilen beýan azatlygyny we maglumat azatlygyny krizisdäki ýurtlaryň hatyryny oran aldy. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Gyrgyzstan 104-nji, Kazakstan 121-nji, Özbegistan 133-nji, Täjikistan 149-nji we Türkmenistan 159-nji setirde ýerleşýär. Türkmenistanyň goňşulary Iran we Awganistan şeýlede hazar ýaka goňşusy Azerbaýjanyň beýan azatlygy çäklendirilýän krizisdäki ýurtlaryň hatyryny goşulypdyr. Türkmenistanyň ýakyn sowda ykdysady hyzmatdaşlary bolan Türkiýe we Hitaýyň beýan we maglumat azatlygy krizisi galýan ýurtlaryň sanyna girýär. Postsovet ýurtlarydan Belarus we Russiýa hem beýan azatlygynyň dünýä kartasyna goýuk gyzyl reňkde görkezilýär we iň ýazak kategoriýada oran alýar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar ýyllar boýy Türkmenistany söz, beýan, metbuat, pikir, din, wujdan we maglumat azatlygynyň ýagdaýyny alada bildirip gelýärler. Hususan türkmen häkimetleri söz we metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Ýa-da Türkmenistan serhesli reportýorlar guramasynyň 3 Cuma bütün dünya metbuat azatlygy gününü çap eden İngiltere yıllık hasabatını 180 yurdun arasında ýygyn 4-nji orna ýelip 176-njy bolupdy. Ýurtda garaşsyz köpçülüklüğün xabar verişleri işte hükmünü krar edilen medya kuruması yok. Devlet heçliğinak teleradio karxanalar ve metbuğu sürüştelör dine devlet siyasatını mahavatlandırmak ve yurtta kazanlığını kaydılayan ötüşleri tariplamak ile borçlandırılıyor. Şolbrovatta yurdun çayını Facebook, Instagram ve Twitter yal iri sosyal turların ehlifi petikleniyor. Rayetler sosyal medya saytlarına girme üçün hakimiyetlerin petiklerinden soğulup geçmeye mümkünçülük veriyen VPN'lerden peydalanmağa mecbur oluyorlar. Galiberse de Türkmenistan'ın internet azatlygynyň ýagdaýy boýunça mundan ozal geçirilen barlyklar ýurtda 120,000-den gowrak domen salgysynyň petikli saklanýanyny anyklady. Häkimetler raýatlara öz pikirlerini aýtmagy beýan etmäge ruhsat bermelikde tanqid edilýär. Pikir beýan etmegiň ähli gurallary, media guramalary, şol sanat tele radio karxanalary, metbuat sürüşdeleri, gazet jurnallar galyp berse-de onlayn neşirler, hökümetçi habar saýtlary, sosial media saýtlary, munun başga da sunugatyň we edebiýatyň üstünden pikir beýan etmegiň gurallary, umumyň pikir beýan etmek üçin zerur bolan ähli sürüşdeler Türkmenistany berk döwlet gödäwçiligi astyna saklanýar. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistany habarlar diňe rejimi taryp Maga gönüktürler deyip düýübi Parijde ýerleşen serhesiz reportýorlar gurulmasynyň soňky hasabatyna aýdylýar. Artikl 19 adam hukuklary gurulmasynyň hünärmenleri dünýäde azatlyklaryň umumy ýagdaýynyň 10 ýyl öňki süren deňeşdirilene hasa ýaramazlaşanyny, adamlaryň maglumat, pikir we beýan azatlyklaryny gysmak çäreleriniň global meýleri urulyp baryanyny aýdýarlar. Dünýäde Daniýa, Şweýtsiýa we Norwegiýa ilkinji üçlüge ýeledi. Birleşen Ştatlar sanawda 21-nji oruna ýerleşdirildi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kabul eden adam hukuklarynyň ählim umumy jarnamasynyň 19-njy maddasyna görä her bir adamyň inam ötikatlarynyň azatlygyny we olary erkin beýan etmekligine hukugy bar. Bu hukuk öz inam ötikatlaryny bekdenşi ýermek azatlygyny we maglumatlary we pikirleri isenek serişdiler arkaly we döwlet serhetlerini garamazdan gözlemek, almak we ýaýrmak azatlygyny öz içine alýar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Livap vilayetinin yanı çuyan beketlerinde A80 kısımlı avtolo benzininin satığı besedildi. Adatlık radyosunun bu barada Sivit'ten mağlumat veren haberçisi, EK93 kısımlı avto benzinin olsa, indi bir yıldan qovrak vaqt veri taptırmayandığına diyarı. Bu mağlumatlar Türkmenistan'ın bahası yüzlerce min Amerikan dolarına barabar olan nevit önümlerini. Şolsanda A92 ve EK93 avto benzini daşarı yurtlara satandığı baradakı mağlumatların iyiliyanına qabat geldi.
A80 kısımlı benzin iyul ayının başından beri taptırmayar. Yanıç kuyan beketlerde A80 benzinin kolonkasına kışlangı kolonkanın daşını ayla ödüp bağlap koyupturlar.
Deyip haberçi aytdı. Olmundan odol benzin yetmezçiliği emele gelende hususi eyçilikdeki avtoloğların sürücülerine satılmayan gıt yanıcın devlet edarı kerhanalarının uloğlarına uyulup berlendiğini hem belledi. Hedir A80 benzini hiç kime satmayarlar. Yanıç beketlerinin işyerleri A80 benzinin yoktuğunu aydıp ehli sürücüleri A92 ya da A95 benzinden uydurmağı teklif ediyarlar deyip yağdaylardan haberli çeşmemiz haberçimi de gurrun bir. Bu aralıkta Sivit'in yanıç uyan beketlerinde EK93 kısımlı avto benzin bolsa, indi bir yıldan qovrak vaqt veri taptırmayarı.
Bunun en yanıç beketlerine EK93 avto benzinini satma üçün yürüyte kolonkalar vardı. Olurda A93 benzin diyen yazgı vardı. Hedir bu kolonkalar düğümünden yok ve olurun direğine A92 kısımlı kolonkalar olup olurda A92 benzin satıbı verilir.
Deyip haberçimiz aytdı. Adatlığın nevitı qaytadan işleyen iri zavodun yerleşen velayetinde benzin gıtçılığının emele gelmeyi ve onun sebepleri barıdı. Türkmen nevit önümleri baş müdürlüğünden komentari almak sinanışıkları başa barmadı. Türkmenistan'ın en iri nevitı qaytadan işleyen zavodlarının biri Levav'ın Seydi şehrinde yerleşer. Muğaramazdan son kaylarda Sevit'in yanıç uyuyan beketleri yeti benzin gıtçılığı bilen yığ-yığdan yüz ve yüz oluyar. Aprel ayında Sevit'in yanıç uyuyan beketlerinin bir neçe işgari ve energetika hünermeni A95 kısımlı avto benzinin yokluğu sebeple yanıç uyan beketlerde rayetlere A95 benzin beketinden A92 kısımlı benzin satılandığını gurrun verdiler. Sevit'te benzin gıtçılığının emele gelindiği baradakı sonku mağlumatlar Türkmen medyasının Türkmenistan'ın bahası yüzlerce min Amerikan dolarına barabar olan nevit önümlerini daşarı yurtlara satandığı barada sonku bir ayın devamında en Çimege'de kabar vermeğinin iyiliyanına kabat geldi. Hususanda 12. iyunda çap edilen haberde Birleşen Arap Emirliklerinin Malta'nın, Ovanistan'ın, İşevur toparlarının, vekillerinin, beylikleri bilen bir hatarda Türkmen Nevet, Türkmen Hime devlet konsernlerinin kerhanalarında öndürülen A92 ve EK93 avto benzinleri satın alındığı meallim edildi. Sonku 3 yıla kolay vaktları Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde benzinin ve dizel yanıcının gıtçılığı yığ-yığdan yüze çıkıyor. Novotlar dörüyer, benzin çekli satılıyor, kabir halatlarda satudan ayrılıyor. Geçen ayın başında yurtta şu yılın 5 ayında iktisadiyetin pudoklarında alınıp barılan işlerin cemlerine bağışlanan hükümet maslahatında Türkmen Nevit Devlet Konserinin tarafından benzin öndürmeğinin meylnamasının 111.10'un 9 götürüm, dizel yanıcını öndürmeğinin meylnamasının 107.10'un 5 götürüm yerine yetirlendiği ilan edildi. Yönü maslahat yanıcı bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurtta emele gelen avto benzin gıtçılığı onun sebepleri barada kelam ağız söz aytmadılar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azathabar.com. Геплияр Азатлык радиосы. Хабарлар күнделігімізде мен Гөзел Худайбердиева дуам еттірерін. Пайтақтың қолындағы яшайыш жерлерін кәбірі бір күннен қоурақ вақтылап электрик энергиясыз қалды. Ахал вилайетіне дегішілі. Бұ овалар пайтақты дұл дегшер ерлешер. Энергия пүсіншілігінде шүхептеді қиыншылық чекен яшайыш нұқытларың бірі Ақбұғды етравының ғәмі дайхан бірлешегі. Бұ яшайыш нұқыт әшқабадың 11-інші етрапшасының қапталында ерлешер. Бұ оларың арасында діңе ел кечер. 5-nji we 6-njy ýylda owada elektrik togy bolmady. 5-nji ýylda irden öçürilen tok diňe günüň ertesi sagat 12 töweregi berilip başlandy diýip habarçymyz aýtdy. Uzak wagtlap elektrik toksuz galan ýaşajylar ussada hojalyk enjamlaryny şol sanda sowadyjylaryny ulanyp bilmediler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryny öre bu ýerde ýaşaýanlaryň köpüsi pesgerde jeli maşgalalar köpçülük işsiz. Aşgabatdan diňe bir ýol bilen bölünen gäbi owasy paýtagtyň ýakynlygyna garamazdan başga bir sebite ýagny Ahal welaýatyna degişlidir. Bu yerli ýaşaýjylaryň aşgabatda iş tapmak mümkinçiligini kynlaşdyrýar diýip habarçymyz bellýär.
Ýaşaýjylaryň paýtagtda işlemäge hukuky ýok. Sebäbi häkimetler paýtagtda propiskasy bolmadyklaryň işlemegini qadagan edýär.
Dip Azatlyk radiosynyň habarçy saýlar. Türkmenistanda raýatlaryň ýaşaýan ýerlerinde hasaba alınmagyna propiska uly ähmiýet berilýär. Paýtagtyň ýaşaýjylary beýleki sebäplerin ýaşaýjylarynyň käbir artykmaçlygyna ee bolýar. Aşgabatyň häkimetleri wagtal-wagtal şol sanly bayramçylyklaryň öňe terasynda başga welaýatlaryň ýaşaýjylaryny paýtagtdan çykarmak boýunça çäreleri güýçlendirýär. Habarçylar Ahal welaýatyndaky käbir etraplaryň energiýa öpçünçiliginiň beýlekilerden has gowdugyny bellýärler we hususan paýtagtdan onlarça kilometr uzaklykda yerleşen Göktepe-niň ızgandyň babarabyň elektrik togy bilen üznüksiz üpçün edilýänligini belleýär. Energiýa resurslaryna baý Türkmenistanyň ýaly ençe milýary elektrik togunyň ketilmeginden ejir çeker. Issy we sowuk günlerde elektrik togy ýygy-ýygydan ketilýär. Tebigi hadiselerden soň hem ýylatly nokatlar toksuz galýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanly hünärmenleriň söýlerine görä köne infrastruktura talaba laýyk täzelenmän soň elektrik öpçünçiligi ulgamy bazaşa şol sanda elektrik energiýasynyň has köp sarp edilmegine çydap bilmeýär. Ýerate berilýän hyzmatlaryň hiliniň pesligine we elektrik togunyň ýygy-ýygydan öçürilýänligine garamazdan raýatlar elektrik togu üçin öňünden tölemäge ýygydyrly mejbur edilýär. Şu tomsoň başynda günbatar sebitiň ýaşaýjylary häkimetleriň maliýe batyşyna sezewar boldylar. Azatlyk radio Onun habarçylarynyň aýtmagyna görä, Türkmen başyda häkimetler ýylatdan elektrik we gaz üçin tölegleri 3 aý öňünden etmegi, ýagny entek sarp edilmedik hyzmatlar üçin töleg geçirmegi talap etdiler. Türkmen häkimetler ýylatyň energiýa öpçünçiliginde bar bolan problemalary ikrar etmeýär, ýöne elektrik energiýasynyň öndürilşiniň we eksport mukdarynyň artýanlygyny ýygdyrlyk ilan edýär. Türkmenistan goňşy Özbegistany, Owganystany we Irany elektrik energiýasy bilen öpçün edýär. Soňky ýyllarda Kyrgyzstan hem Türkmen elektrik energiýasynyň alyjylarynyň sanyna goşuldy.
Türkmenistanda internet böwüdini sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azatlık Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunu mail uğradım.
Dipleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýjylardan hojalyk hyzmatlarynyň ýylyň birinji ýarmy üçin töleglerini almak işlerini güýçlendirdiler. Şu günler yerli gaz we elektrik üpçünçilik edarlarynyň, şeýlede öý dolandyryş müdirliginiň işgärleri köp gatly jaýlara aýlanyp ýaşaýjylardan gaz, tok we jaý hyzmatlary üçin töleglery geçirmegi talap edýärler. Bu talaplar şu ayın başından güýçlendi. İlki gaz edaranyň işgärleri gelip tölegleri alıp gitse onun iyi ziyanı bilen tok edarasynyň hünärmenleri gelip töleg geçirmegi talap edýärler. Şeýlede öý dolandyryş müdirliginiň işgärleri hem jaý hyzmatlaryna degişli töleglerin ençemesini geçirmegi soraýarlar diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy aýtdy. Jaý hyzmatlaryna degişli töleglerin arasında ýyladyş ulgamy üçin geçirilmeli töleg bar. Munyň üçin jaýyň tutýan meýdany hasap planýar we her jaýa takminan 350 manat töleg düşýär. Jaý näçe ul bolsa töleg mukdary şonçada ýokarlanýar. Mundan başga da arasa suw we lagym suw üçin tölegleri hem geçirmeli diýip aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Ýaşaýjylardan dirdivil üçin ýyllyk tölegi geçirmek hem talap edilýär. Munyň üçin jaýda ýaşaýan her adam üçin 11 manat sorulýar. Eger köp gatly jaý hususlaşdyrylmadyk bolsa jaýyň ýyllyk tölegi hem 250 manada barabar bolýar.
deyip yaşayıcı belledi. Öy dolandırış müdürlüklerinin işyerleri bu tölevlerin geçirilendiği baradaki kepilnamaları görkezmedik yaşayıcılara zerur olan resmi namaları şolsandı yaşayan yerinde hasava durundun baradaki kepilnamanı vermekten yüzeur yerleri. Haberçi şu günlerde bu resmi namaları zerurluğun artandığına yönü ıktisandı kıyınçlıklar sebeple gaz, tok ve cay hizmetlerinin tölevlerini geçirip bilmeyen hocalıkların köptüğüne ünsü çekip bu talabın yaşayıcıları kıyın yağdaya salyandığına diyar.
Kadir çağanı çağılır bağına ya da mektebe yazdırmak, biometrik pasport almak ya da zekmet birjasına yüz tutma için öy dolandırış müdürlüğünün resmi nam almalı. Bunlar zerur resmi namanın dine kaviri devleti işleyen olsan ya da devlet dükkanından azık satın alacak olsan öy dolandırış müdürlüğünün resmi nam almalı.
Deyip haberçimiz belledi. Adatlık yokordaydılanlar barada yerli gaz, elektrik üpçünçülük idaralarından şeyle de şehir hakimliğinden komentari alıp bilmedi. Türkmen hükümeti ilan için elektrik energiyasını, gaz ve su yeniliklerini 2018 yılda yatırdı ve bu karar 2019 yılın 1. yanvarından güce girdi. Yurdun şol vaktki prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov 25 yıl odalı girdilen yenilikleri yatırmak kararını yurtta yeti ıktisadı kıyınçılıkların ve giyin ayran işsizliğinin arasında ilatın has goğu yaşap başlandığı ve devletin golduğuna meteç değildir bilen düşündürüp de. Şunun son yaşayış aylarında elektrik, gaz ve su hesaplayıcıları oturtmak işlerine, onların talaba layık işleyişine, şeyle de tölevlerin geçilişine gözükçülükler güçlendirildi. Bunun bilen bir vakta adatlığın yurdun dürlü sevitlerinde kabarçıları, hocalık hizmetler için tölev geçirip bilmeyen maşalların köptüge, onların elektrik, gaz üpçünçülüklerinin kesiliyendiği barada iyi giderli haber veriyerler. Tölev meseleleri devlet derecesinde hem ara alınıp maslahatlaşıldı. Önkü prezident Hader Halk Maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhamedov'un geçen yılın 23. noyabrında eden çıkışında yurtta ilatın sudan, toktan ve gazdan peydalanışına edilen hizmetlerin tölevini gözükçülük etmek vedipesinin pestiğine nâgilelik bildirdi. Bu haberlerin arasında hakimiyetler indi bir neçe yıl veri devlet idaralarının ençemesinden resmi nama sorayan raiyetlerden hocalık hizmetler için tölevlerin geçirilendiği baradaki kepilnamaları talep ediyerler. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri ilatın bu hizmetler için tölevleri vaktinde tölep bilmeyendikleri ya da kepilnama talepleri baradaki haberlere hiç ili reaksiya bildirmeyerler.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Habarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Asgabatda devam edýän çürük kıtçılığının arasında devlet dükkanları degişlilikde ardan bahadan göwürilýän buhankanyň yağını bilen tamdyr çüregini hem satın almağa mecbur ederler. Yurttaki iktisadi krizis ve işsizlik sebäpli gurtdan düşen hojalyklar hökümet tarapından göýberilýän subsidiýerlenen azyk önümlerine garaşly bolup galýarlar. Bu sebäpli raýatlar çäkli müçwürde satylan çörögi satyn alyp bilmek üçin ýeňeden nowa tutýarlar.
Paýtagtyň 8-nji belgili döwlet dükanyny 60 tengeden satylan buhankanyň ýany bilen 3 manatlyk tamdyr çörögini hem satyn almak talap edilýär. Söwdegärler dil üstünden edilýän bu talap bilen ulaşmadyk raýatlara almasan almanı geç, öte gidip bilersin deyip gödök cevap kaytaryarlar.
Deyip bu yağdayları bastan geçiren raiyetlerin biri 7. iyulda habarçımıza gurrun verdi. Ol devlet dükkanlarında bir adama üstten artık buhankanın berilmeyendigini, sol bir vaqtta yağını bilen satın almağı talep edilen tamdır çöreğinin hem hilinin yaramazdığını, onun qatap gidendigini gurrun verdi. Habarçımızın sökbetteşleri bazarlarda hususiyetçilerin hüdürleyen 5 manatlyk çöreğini günde günasa satın almağa mali yağdaylarının yetmeyendigini, bu sebäpli devlet dükkanlarının önünde gizeden maslap novut tutýandyklaryny aýtdylar. Emma dükkan açılan vaadyna gıt çörek ähli adamy yetmeýän tiz wagtda gutaryar. Bu sebäpli novuty duran adamlaryň arasında häli simdi dava jenjeller, hatta yaqalasma hadiseleri yüze çıkýar. Osması çıktı edip çörek satın almak başartsa da, adamlar onun pethiyle ondan bisirlendigini, iflidigini, hatta kä halatlarda içinden mürmözöklörün hem çıkýandygyny aýdýarlar. Türkmen hükümeti yurtta 6 yıl töwereg dowam edýän agyr ykdysady krizisi boyun almaýsy ýaly, çöreň hasym gytylmagy boýunça düşündiriş bermeýär. Emma anonim gurulysan sowdugärler itilesen çörek kytçylygyny ammarlarda yerli unyň azalmagy bilen düşündirýärler. Häzir yurtda galla urugy dowam etdirilýär. Bu ýyl 1 milyon 400 000 tonna buğday hasylyny almak gözüňde tutulýar. Emma häkimetleriň buğday planynyň doly yerine ýetirilendigi hakyndaky ozolky beýanatlaryna garamazdan yurtda unyň we çöreň kytçylygy ýyllar boýy aradan aýrylmaýar. Türkmenistanyň bazarlarynda we döwlet dukanlarynda zaýlanan ýa-da ulanyş möhleti geçen azyk önümlörüniň satyw çykarylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Bu ýagdaýlar dogrusunda Sultanda döwlet dukanlarynyň ýeşine hem gözegçilik edýän Sewda we Dasar aragatnaşyklar ministrliginden maglumat ýa-da düşündirme almak başartmaýar. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiliginde häkimet bu teristleri bu ýagdaýlar we munyň ilaty etirýän täsirleri barada hiç zat aýtmaýarlar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelgü mikrofon önüne maksat Ataev. Biz gepleşimiz halkara temamız bilen devam ettiriyoruz. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 7. iyulda Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen gepleşip geçiriyor. Kiyev NATO yaranlygyny agzalyk hem de özünün Rus güýçlerine garşy alyp barýan garşylyklaryň hüjümlerini has köp ýarag ýewrilmegi ugruna tagallaýar. Zelenski Pragadan Istanbul'a sapar edýär. Ol Pragada wagty Vilniusda geçiriljek öňümizdäki NATO sammit Ukraynanın harbi yaranlığa gelecek ağdalığı boyunca aydın işaret vermelidiydi. Biz çakılık babatın anık işaret kevr anık zattır var adı gürrünge diyer deyip Zelenski 6. yılda Praga'da Çeyh prezidenti Petr Pavel ile geçiren metbuğut yunağına itti. Bize bu motivasiya gerek katnaşıklarımızda doğruçuluk gerek deyip olaydı. Şelide Zelenski Praga'da vaatına Ukrayna'nın karşılık hücumlarını tesvirledi ve çal hareket edilmeyenle olsa biz öngü var yarız. Ruslar yağlı iyide çekilmeyarız dedi. Zelenski bir adın yaraların hayal eltilip verilmeyenin karşılık hücumları iyide süyüşürönlüğünü basılıp alınan sevitlerde Rusya'nın öz koruğunu güçlendirmeğine mümkünçülük dörüdüğünü aydı. Pavel Ukrayna'nın NATO yaranlığına ve Avrupa Birleşiğine koşulmak tağırlarlarına goldu beyan etti ve Ukrayna ödünü Rusya'nın agresiyatına karşı koruyan mahalı Çehiye Respublikası'nın golduğuna bundan belakte beyl bağlap bilirdiydi. Bradın 6. yılda Zelenski Bulgariya sapır edip Premier Minister Nikolay Denkov'un golduğunu aldı ve Ukrayna'nın günvatar kurumalarına yani NATO yaranlığına ve Avrupa Birleşiğine integrasiyatı boyunca carnama gol çekti. İstanbul'da gepleşiklerin önümüzdäki hepde geçirilecek NATO sammitine şeride Ukrayna galasının Karadeniz arkalı iyivirilmegi boyunca 17. iyulda möhlet tamamlanacak ılalışı gönüktürmeğine karışlayar. Rusya Ukrayna'nın uruşa karamazdan dünya bazarlarına dani eksport etmeğine ruhsat beriyen ılalışığın möhletinin udoldurmağı babatına heniz ılalışmadı. Moskva öz danisinin ve dökünlörünün eksportuna bar olan pefilçilikler sebeple şertnamanın möhletini 17. iyuldan anırı uzatmağa esas görmeyen Lalaşığı araçlık eden Türkiye onun möhletinin udoldurmağına çağırış etti. Birleşen Milletler Uğramasının Sevda ve Ösüş Agentliğinin başlığı Rebecca Greenspan 5. yuvuldu Bamaga'nın dene eksporta ılalaşığının aman kalmağı babatını aladılan yanını. Bunun ösüp barayan yurtlarda adı kopsuluğunu vehim talyanına etti. Zelenskiyň sapary dowam edýän mahaly ýurdun harbylar soňky 24 sagatyň dowamyny günne gördi. 30 söwüşçiň çaknaşyklar barada habar berdi. Munun başga da Ukraina häkimetleri Gunwatar Lwow şäherine edilen we köp gatly ýaşaýyş jaýyny weýran eden Rus hüjümine helak bolan adamlaryň sanynyň bir aýal harabatçylygyň aşagyny ölü tapylandan soň ona çykanyny aýtdy. Russiýanyň geçen ýyl girişen giňirimli çoduşundan bäri şäheriň raýat sewtine edilen iň agyr hüjüm hökmüne häsiýetlendirilen zarbada adynan 42 adam yaralandy. Barakta Çek Premier-Ministr Piotr Fiala Prezident Vladimir Zelenski bilen duşuğundan soň çykyşyny Ukrainanyň geljeginiň Ýewropa Birleşigine we NATO ýaranlygyna agdalykdygyny aýtdy. Şeýle-de ol Ukrain lideri bilen duşukdan soň 7-nji ýulda geçiren Medvedev ýanyna Çekiýe Respublikasynyň Kiýewe berýän himayatlarynyň üstüne harby dik uçurlar bilen üpjün etjekdigini aýtdy. Zelenski Ýewropa resmiýetlerinden şu ýyl birleşigi kabul edilmek gepleşiklerine başlamak üçin mümkin bolan ählidady etmegi özelenip haýyş edýär. Ukraina biziň üçin hem tutuş Ýewropanyň howpsuzlygy üçin söwüşýär diýip Fiala aýtdy.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.